Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Suntem în ziua de vineri, 8 mai. La microfon, Natalia Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7, alături și împreună cu dumneavoastră în regim de autoizolare.
Vreme sumbră ne așteaptă astăzi, cu cer plumburiu și nori încărcați de ploaie, care vor atenua regretele celor care stau închiși acasă.
Dar îi vor bucura pe cei care știu să audă cum crește iarba.
Sau ridichea.
În fine, temperaturile la nord vor fi cuprinse între 13 și 16 grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 17 grade Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 15 și 18 grade.
În ajunul zilei Europei trecem în revistă contribuțiile Uniunii Europene în dezvoltarea democrației în Republica Moldova. Astăzi ne vom referi la sectorul media, a cărui importanță în edificarea unei democrații autentice o subliniază mereu partenerii din vest, înfruntând frecvent rezistența decidenților locali de la diferite niveluri. Ce au învățat jurnaliștii moldoveni de la colegii europeni? De ce jurnalismul occidental se bucură de încredere necondiționată din partea cetățenilor? Am adresat aceste și alte întrebări directoarei Internews în Republica Moldova și expertei media Corina Cepoi. Ascultați peste câteva minute interviul realizat în ajun.
În partea a doua a emisiunii va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează astăzi despre parada lui Igor Dodon. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu descrie bucuriile vieții simple de după carantină.
Vom începe însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și sper să ne auzim cu toții cu bine. Curtea Constituțională a decis joi seară că acordul de creditare dintre Federația Rusă și Republica Moldova este neconstituțional. După mai bine de 10 ore de dezbateri, Curtea a anulat și deciziile guvernului privind inițierea negocierilor și ratificarea acordului. Creditul fusese deja aprobat de guvernul Chicu, dar pe 23 aprilie, grupul parlamentar Pro-Moldova, desprins din Partidul Democrat, a contestat la Curtea Constituțională acordul privind împrumutul de 200 de milioane de euro, pe motiv că ar pune în pericol economia națională. Acordul a fost ulterior contestat și de PAS, între altele cu argumentul că Republica Moldova s-ar putea îndatora masiv față de Rusia prin transformarea creditelor companiilor moldovenești luate de la bănci rusești în datorie către statul rus. Într-un interviu acordat miercuri Europei Libere, litera PAS Maia Sandu avertiza: suntem în pragul unei alte fraude prin care se pot scurge miliarde din bugetul de stat. Într-un mesaj pe Facebook joi seară, președintele Igor Dodon a numit decizia Curții Constituționale drept cinică împotriva propriilor cetățeni. Dodon a mai scris că va face tot ce este necesar ca sprijinul financiar din Federația Rusă blocat de Curtea Constituțională să ajungă în Republica Moldova, însă nu a precizat cum. Președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribinci, a declarat însă la Europa Liberă tot joi seară: Curtea Constituțională nu a anulat doar acordul de credit, ea a anulat și hotărârile prin care s-au inițiat negocierile, ceea ce înseamnă că efectul acestei hotărâri ar fi reînceperea întregului proces de negocieri a acestui acord. Pe de altă parte, tot la Europa Liberă joi, premierul Ion Chicu atrăgea atenția că dacă acest credit din Rusia va fi blocat, ceea ce s-a întâmplat, citez, guvernul trebuie să meargă în Parlament să solicite o rectificare spre minus, spre diminuarea bugetului și să taie cheltuieli de 4,2 miliarde de lei. Creditul din Rusia, precizat Chicu în interviul acordat Europei Libere înainte de decizia Curții Constituționale, acest credit ar acoperi cam 25% din actualul deficit bugetar. În ultimele 24 de ore în Republica Moldova s-au înregistrat 129 de cazuri noi de infectare cu coronavirus de tip nou, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 4605. Cele mai multe cazuri noi, peste 50, s-au înregistrat la Chișinău. Comisarul European pentru Negocieri de Extindere și Vecinătate spune că Republica Moldova are o guvernare stabilă, dornică să continue parcursul european, dar o eventuală perspectivă a integrării țării în Uniunea Europeană depinde de progresul reformelor. Ceea ce văd acum în Moldova este că avem un guvern de coaliție, un guvern mult mai stabil decât cel dinainte. iar mesajele pe care le-am primit de la ei sunt de devotament complet pentru calea europeană, a spus comisarul Olive Varely într-un interviu acordat Europei Libere joi la Bruxelles. Statele Unite au înregistrat joi peste 2400 de decese suplimentare din cauza coronavirusului în 24 de ore, ridicând bilanțul total al pandemiei în țară la peste 75.000 de decese, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins. Cu peste 1.250.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, Statele Unite sunt țara cea mai afectată de pandemie din lume. Intensitatea pandemiei s-a diminuat la New York, care rămâne totuși epicentrul din America, cu peste 20.000 de morți confirmate sau probabile din cauza coronavirusului. Au apărut însă alte focare ca regiunea capitalei americane, Washington. În Statele Unite, numărul șomerilor a depășit pragul de 30 de milioane, după ce în ultima săptămână încă 3.200.000 de americani au cerut ajutor de șomaj ca urmare a crizei economice provocată de pandemia de coronavirus. Cel mai mare număr de înscrieri la șomaj pe o săptămână s-a înregistrat la sfârșitul lunii martie, când se înregistraseră aproape 7 milioane de cereri. În multe state, relatează cotidianul New York Times, aproape un sfert din oamenii activi nu au un loc de muncă. Vineri sunt așteptate cifrele Ministerului Muncii, care ar putea indica un șomaj echivalent în procente cu cel din timpul Marii Depresii de la sfârșitul anilor 20 ai secolului trecut. Tot joi, Banca Centrală a Angliei a estimat că economia britanică se va contracta cu 30% între lunile aprilie-iunie, ceea ce ar putea duce la o scădere cu 14% a PIB-ului în acest an. Franța, unde aproape 26.000 de persoane au murit din cauza COVID-19, va începe de luni relaxarea restricțiilor după aproape 2 luni de izolare, dar măsuri severe vor rămâne în vigoare în nord-estul țării și în regiunea pariziană.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii de la Cocieri despre necazurile vieții în izolare.
Suntem o zonă specifică pentru toată Republica, mai mult spune accentul pe Coșnița, iau acces liber când vor, pot să iasă de la noi. Ieșirea, dacă Transnistrenii ne blochează, numai peste podul plutitor de acolo, sunt probleme, mai ales amă pe perioada asta care cu criza asta epidemiologică, Bacul toată vremea e supraplin. Acolo mașinile le pun ca țărnișile în cutie.
Pe unde mai bine, pe unde poate și mai rău, zic că nu, dar nu rău trăiește cel care nu vrea să muncească. Pe care muncește, o duce.
Și dumneavoastră, dacă ați muncit și munciți, cum o duceți?
Din mijlociu. Muncim la pământ, am pus în pământ de toate cele. Dumnezeu ne-a dat ploaia, mă, că era greu fără ploaia, dar mă, azi și de toate, cred.
Și perspectiva de viitor a copiilor totuși este în Moldova. Lucrul acesta deja este înțeles de părinți. Fiind în Găoace această închisă a Transnistriei, vor un viitor mai bun pentru copii.
Rămâneți pesimist, optimist?
Nu pot să spun alături de Dana Valentina că sunt eu pesimist, nu mai optimist.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu directoarea Internews în Republica Moldova și experta media Corina Cepoi. Am întrebat-o pe doamna Cepoi cum s-au adaptat redacțiile europene noilor realități și ce soluții ar putea fi utile pentru media din Republica Moldova.
Schimbările europene cred că merg în rând cu cele globale și e vorba de schimbarea ce ține de platformele de distribuire a informației. Astăzi presa nu mai este cea pe hârtie sau la televizor sau la radio. Este pe platforme multiple în variante fără sfârșit, aș spune, și care sunt într-o dezvoltare continuă. Avem presă și pe platforme de comunicare care mai degrabă sunt pentru uz personal, dar se face presă. Organizațiile de presă pot fi mari sau mici, poate fi o persoană sau poate fi o redacție mare. Deci astăzi, cum spun englezii, cerul este limita, ceea ce înseamnă că pot fi tot felul de variante. Inovația, de fapt, este o trăsătură caracteristică pentru presă și mai ales pentru cea europeană.
Și în Moldova s-a dezvoltat foarte rapid presa online, deseori fiind practic unul dintre cele mai independente tipuri de media, datorită costurilor mai mici de întreținere. Totuși, în cazul Republicii Moldova, anume cele mai vulnerabile pături sociale, uneori nu au acces la aceste știri din lipsa internetului. Există vreo soluție în acest sens?
Da, eu cred că ar trebui să fie menținută presa tradițională pentru păturile mai vulnerabile. Noi am văzut anul trecut și anul ăsta cum dispar ziarele. Rămân foarte puține care sunt distribuite pe teritoriul întregii țări. Neapărat trebuie susținută presa, pentru că atunci când într-o săptămână de COVID nu ajunge ziarul la cineva și nu ajunge informația despre această pandemie, este alarmant. Din fericire, noi am văzut acest fenomen doar pentru o săptămână sau o perioadă limitată și lumea a început din nou să primească presa. Dar, în general, e bine să avem grijă și să urmărim ce se întâmplă. Nu mai zic de prețurile mari pentru distribuire și imprimare. Acestea ar trebui cumva limitate pentru ca să ajungă și presa scrisă la populația Moldovei din cele mai îndepărtate colțuri, din toate satele, iar informația care ajunge la radio și la televizor să fie diversă, să nu fie doar de un fel.
În Republica Moldova, după cum bine știți, a fost lansată recent campania prin care jurnaliștii cer să li se ofere informații de interes public veridice, într-un mod transparent și în timp util. E vorba de contextul pandemiei în acest caz, dar situația e doar unul dintre multiplele exemple în care presa încearcă să apere drepturile sale și a publicului în fața abuzurilor autorităților. Ce abordări există în Europa pentru astfel de cazuri? Ce fac jurnaliștii din Occident ca să fie auziți de putere?
Tocmai îmi notasem din adresarea, din declarația înaltului reprezentant din numele Uniunii Europene, exact aceeași problemă, accesul la informație și problema utilizării COVID-ului pentru a restricționa, prin legislație restrictivă, acces la informație. Este un fenomen regretabil care se întâmplă la noi, dar și în țări membre a Uniunii Europene. Ungaria este unul din cele mai triste exemple în Uniunea Europeană și este menționat și în raportul recent și clasificarea recentă a Reporterilor fără frontiere. Noi suntem foarte aproape, apropo, de Ungaria, un membru a UE în această clasificare. Și nu trebuie să se întâmple, desigur, Uniunea Europeană e chiar și la nivel instituțional împotriva acestor fenomene, dar există și susținere din partea Uniunii Europene, adică sunt mecanisme de susținere a presei, fie financiare sau fie prin declarații care sunt adresate guvernelor, care încearcă să restricționeze accesul la informații, folosind pandemia ca scuză.
Dumneavoastră menționați de sprijinul, iată, din partea Uniunii Europene, dar sprijinul din partea publicului. Se simte un sprijin puternic ca jurnaliștii să aibă acces la date de interes public, ca autoritățile să furnizeze informații corecte?
Din partea publicului, cred că e un segment aparte la care jurnaliștii noștri de-abia acum se gândesc. Dacă e vorba de susținerea publicului, o susținere directă, noi foarte mult mizăm pe acest segment și am vrea ca partenerii noștri în Republica Moldova, presa în general să nu uite că există mecanisme și tehnici de susținere din partea publicului a presei. Deci dacă mie îmi place organizația de presă, ce face și cum face, eu pot să contribui financiar inclusiv sau prin alte metode pentru a susține această presă. Și atunci avem într-adevăr o presă mai independentă. Ce ține de acces la informații de interes public, aici avem de lucrat și la legislația existentă. Chiar avem un pachet de legi elaborat de către partenerul nostru un proiect în Republica Moldova de Freedom House cu susținerea și contribuția altor organizații naționale care ar trebui adoptat. Noi sperăm că în momentul în care COVID-ul se mai liniștește și avem și o mai mare libertate de mișcare, dar și presiunea asupra statului se mai ușurează, că aceste apeluri de adoptare a acestui pachet de lege va fi auzit și implementat, cel mai important. Dar e vorba și de bună intenție și de bună credință a oficialilor. Deseori informația de interes și importanță publică ar putea fi oferită foarte simplu și repede și ea nu este oferită pentru a opri jurnaliștii din investigații sau din procesul ăsta de producție și publicare a știrilor. Din acest motiv, noi credem că e important și acest aspect, dorința oficialilor noștri de a comunica. Noi cu mare nerăbdare am așteptat conferința de presă cu întrebări ale jurnaliștilor, pentru că dacă jurnaliștii nu află informația, ei într-adevăr vor specula, ei într-adevăr vor merge la alte surse, dacă însă statul nu vrea să răspundă la întrebări. Și atunci am bucurat că a fost această conferință de presă și sperăm, apropo tot cu inițiativa și presiunea organizațiilor neguvernamentale, inclusiv partenerii noștri din proiecte, și sperăm să continue aceste intervenții unde vor putea participa și jurnaliștii.
Când mergi pe străzile metropolelor mari, Viena, Berlin, chiar pe stradă vezi aceste cutii speciale în care poți arunca câteva copii și poți cumpăra un ziar. Totul e foarte aproape de consumatorul media. Deci este vorba de o tradiție. Iată cum vă explicați că în cazul Republicii Moldova, această cultură a consumului de presă este atât de subdezvoltată.
E vorba și de istorie, desigur, pentru că țările, mai ales cele vechi europene, au și o istorie mai mare de presă independentă, de consum a informației, de citit de carte. La noi, probabil, mai avem ca să construim această relație cu cititorii, cu publicul, să educăm publicul. Noi tare mult ne-am bucurat că la noi în școli se predă educația mediatică și sunt manuale. Este un curs opțional și sperăm mult ca părinții în continuare să ceară acest curs, mai ales din anul care vine, care acum este făcut special și pentru treapta primară și pentru cea medie și pentru treapta liceală, și cu cât mai mult o să educăm copiii să înțeleagă, să consume, să filtreze informația, cu atât mai mulți consumatori informații vom avea și utilizatori de presă. Pentru că în aceste manuale, care au fost elaborate cu ajutorul și Ministerului și Centrului pentru Jurnalism Independent, s-au promovat standardele profesioniste de presă. Se dau exemple și se învață despre presă, dar și despre utilizarea internetului și despre siguranța pe internet. Deci, eu cred că prin educație putem lărgi acest număr de utilizatori de presă.
Deci, poate studenții și elevii de pe acum își vor începe diminețile cu o ceașcă de cafea și un ziar la masă.
Neapărat. Poate fi, nu neapărat un ziar, poate fi o platformă, poate fi o rețea, dar cu un portal deschis unde informația poate fi verificată, sursa este de încredere, iar echipa profesionistă.
Una dintre dezbaterile importante curente în presa europeană ține de schimbarea modelului de business. Actualmente, abonamentele și plata pentru a accesa știri pe internet continuă să aducă niște bani redacțiilor. Să fie asta o soluție și în cazul presei moldovenești, care deseori e acuzată că e angajată politic?
Da, o parte din presă este acuzată, dar noi vrem să vedem și presă echilibrată și o avem. Modelele de finanțare sunt multiple acum. Noi avem un model din nou european, dacă să vorbim despre Europa, în Slovacia, de exemplu. Se numește Demic și mai sunt și altele acolo, dar acest model încercăm să-l aducem și în Moldova și încercăm să convingem și organizațiile de presă de la noi că ar putea trăi din abonamente. Deci Demic, portalul și ziarul este complet finanțat de cititori. Poate nu e posibil financiar la noi să facem asta, dar de ce nu să contăm pe așa un mecanism de finanțare parțial? De ce să nu încercăm să convingem utilizatorii să fie fondatori a organizațiilor de presă? Avem așa un exemplu, o organizație foarte nouă, care a început nu prin căutare de fonduri la, să zicem, partide sau oameni de afaceri sau finanțatori, ci au mers la cititori și au zis în felul următor: puteți deveni membrii noștri de la început și tot cu ei se menține comunicarea și se transmite rapoarte pe ce se cheltuie banii. Avem exemplu Rise Moldova, care pare mi se anul trecut a făcut o istorie, o investigație cap-coadă cu banii donați de către cititori sau mai degrabă, eu aș zice, de către plătitorii de impozite, acel 2% despre care noi nu trebuie să uităm, pentru că unele organizații de presă sunt organizații non-profit și atunci noi, ca și utilizatori, putem contribui ca ei să existe independent, să nu trebuiască să se gândească la publicitate neapărat sau la alt fel de contribuții care ar fi mult mai complicate. Dar și publicitatea atunci când este gestionată transparent, când nu este distribuită de către conglomerate sau prin înțelegeri de cartel, tot este un mecanism de finanțare. Deci noi, ceea ce noi promovăm și organizația care o reprezintă, Internews, și alte organizații, deci mă uitam și în documentele europene, este diversificarea surselor de finanțare a presei. Poate fi orice, poate fi și evenimente, organizarea de evenimente. Noi am adus aici și exemplu revistei Tor, care organizează evenimente extraordinare la care am și participat ca să vedem cu ochii noștri și trăiește din aceasta. Deci au sute de participanți care plătesc taxa de participare și sunt evenimente organizate de revistă. Sunt modele diverse. Trebuie să le încercăm, să le testăm și să le facem cap-coadă ca să diversificăm sursele de finanțare pentru presă.
Iată, în țările Uniunii Europene, exemplul în care publicul sprijină o anumită publicație este deosebit de eficient, inclusiv în cazul jurnalismului local, care în Republica Moldova este practic pe brânci. De ce în Occident se pune un atât de mare accent pe jurnalismul local? De ce el poate fi atât de puternic?
Pentru că e aproape de comunitate și comunitatea nu atât de fragmentată ca la noi. Noi am avea și noi această susținere, dacă n-am avea tocmai în comunități locale, în comunități mai mici, populația plecată. Noi trebuie să avem în vedere și contextul țării noastre care, din păcate, suferă de exodul oamenilor care muncesc, celor care poate ar putea contribui la crearea, la susținerea, la participarea în procese democratice, inclusiv în existența presei locale. Să vedem cum ne va afecta și întoarcerea celor care au plecat, cel puțin parțială. Și să vedem, poate putem implica diaspora. Avem organizații de presă care încearcă să ajungă până la diaspora. Vedem deseori campanii de susținere a presei din partea diasporei, inițiate de diaspora, și campanii de colectare a fondurilor pentru presă. Poate așa ar fi soluția, sau asta ar fi una din soluții pentru presa Republica Moldova. Dar presa locală și susținerea în comunități mai mici e complicată și din acest motiv, pentru că lumea pleacă. Și noi am vrea să credem că și în comunități locale, prin dezvoltare sau prin eventuală întoarcere a celor care au plecat, s-ar putea continua pe dezvolta presa. Avem și acum exemple bune. Puține și, cum ați spus, într-adevăr, presa este pe brânci în provincie, dar sperăm că vor rezista. Rolul finanțatorilor externi aici nu este de neglijat și importanța lor e mare, pentru că ei nu influențează politica editorială a presei sau organizației de presă. Ei, de fapt, susțin presa profesionistă necondiționat. Asta e pentru noi important.
A fost directoarea Internews în Republica Moldova și experta media Corina Cepoi într-un interviu realizat în cadrul unui proiect special de parteneriat media intitulat Ziua Europei la Radio Europa Liberă. Vă îndemnăm să urmăriți pe site și pe rețelele de socializare interviurile, reportajele și comentariile din cadrul acestui proiect.
Doamnelor și domnilor, găsiți materialele noastre pe pagina de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Comentatorii politici citați de TV8 analizează cât de convenabile sunt pentru Dodon parlamentarele anticipate. Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că, după aprecierile care au fost date de juriști, data de 9 mai este data limită la care poate să fie dizolvat guvernul ca să se poată miza pe alegeri anticipate în cadrul legii. Dar pentru aceasta este foarte puțin timp și este puțin probabil un asemenea scenariu, spune Țăranu. Citez, guvernul Chicu este totalmente la cheremul lui Dodon și eu nu văd de ce ar risca el să demită un guvern fără șanse clare de a instala unul nou. Pentru PDM, alegerile anticipate sunt categoric neindicate. Nu văd cum PDM ar putea să meargă la o asemenea aventură, a spus comentatorul. În opinia lui Roman Mihăieș, comentator politic, nici teoretic și nici practic nu poate să aibă loc alegeri în baza sistemului electoral mixt. Citez: acum se discută multe scenarii, se fac multe speculații, dar următoarele alegeri parlamentare vor avea loc în baza sistemului proporțional. Asta este foarte clar și foarte legitim, a menționat el. Veteslav Negruța scrie într-un comentariu pentru Gazeta de Chișinău despre perspectivele economice ale anului 2020. În opinia sa, Dodon va fi în centrul discuțiilor cu mediul de afaceri. Citez: promisiuni multe, poze și mai multe, cu fiecare om de afaceri sau asociație, cu însărcinări delegate în zile de luni către guvern și cam atât, în lanuri de grâu alese din cele care au rezistat secetei sau la ferme unde Dodon e binevenit oricând, afirmă autorul. Negruț se mai spune că scopul acestui leadership preluat de candidatul la prezidențiale e altul. Vizibilitatea și fidelitatea plecăciune lui Dodon, nu și constituționalitate, nu legalitate și nu responsabilitate. Într-un editorial pentru ziarul De Garda, Aneta Grosu scrie despre cine a sabotat podul de flori de pe 6 mai 2020. Autoarea vorbește despre convoiul cu ajutoare medicale din România, care trebuia să ajungă miercuri, dar a ajuns joi. Citez: această intenție frățească s-a ciocnit de numeroase piedici din partea oficialilor de la Chișinău, afirmă Grosu. Citez: bacă ajutorul ar fi fost unul întârziat, bacă România ar avea ce învăța de la Republica Moldova și nu invers, bacă acest convoi umanitar ar trebui să fie total vizibil, chiar dacă este unul imens, consideră Grosu. Autoarea a adăugat că în condiții de pandemie autoritățile au un teren extrem de vast de activitate, loc în care își pot demonstra capacitățile și atașamentul față de cetățeni. Experții Oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova estimează că în cazul în care epidemia de coronavirus este oprită în mare parte până la mijlocul anului 2020, scenariul de bază prevede recesiune economiei de 3,1% până la sfârșitul anului. Declinul transferului de peste hotare, dar și scăderea veniturilor va suprima consumul privat, susține economistul Marcel Chistruga, citat de Radio Chișinău. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Вагута де Лилиан Чохан.
Liderul belarus Alexander Lukashenko, spre deosebire de Vladimir Putin, a decis să sfideze coronavirusul și va organiza la Minsk o paradă, sărbătorind astfel 75 de ani de la victoria asupra fascismului. Lukashenko le-a explicat jurnaliștilor că el nu poate pur și simplu să amâne parada, deoarece belarusul a avut cel mai mult de suferit în război. Liderul de la Minsk i-a invitat la paradă pe toți președinții fostului spațiu sovietic. A spus că îi așteaptă cu drag, iar unii ziariști au constatat că Lukashenko face ceea ce nu îndrăznește să facă Putin și deci l-a umilit nițel pe președintele rus. Ei bine, invitația lui Lukashenko e adresată și președintelui moldovean Igor Dodon și am impresia că îl pune în mare dificultate pe liderul de la Chișinău. E o paradă și pentru Dodon. Probabil, dacă invitația ar fi venit de la prietenul Putin, Dodon ar fi riscat și ar fi luat echipamentul de protecție și ar fi zburat la Moscova. Dar Lukashenko nu are puterea și ponderea lui Putin și plecarea la Minsk nu prea merită riscul. Pe de altă parte, dacă nu se duce, Dodon ar putea să-i nedumerească pe mulți alegători fideli, fani ai trecutului sovietic. Așadar, situația lui Igor Dodon e ca în cunoscutul proverb, i hoceța, i coleța. Ar trebui să se ducă, dar e cam riscant și nu prea merită. În mod normal, Igor Dodon ar trebui să fie pe nou moi la o tribună din Minsk, alături de Lukashenko și Putin, dacă acesta din urmă va veni. Pe 4 mai, Igor Dodon a declarat că e impresionat de decizia lui Lukashenko. Ar trebui deci să plece. Asta ar fi în acord cu ideologia și vectorul geopolitic promovate constant de PSRM și Dodon. Dar COVID-19 e un mare pericol totuși. Ce va face Igor Dodon? Cum va proceda? Până la ora în care scriu acest text nu a luat o decizie. Cred că e o alegere complicată. Vom reveni cu un comentariu după 9 mai.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
În după amiaza zilei de 4 mai, italienii au năvărit în stradă. Era ajunul eliberării. A doua zi, după două luni de izolare între patru pereți, încetau restricțiile. Pe stradă, scene de bucurie și reîntâlnire fără reținere. O femeie învârtindu-se agățată cu o mână de primul stâlp de iluminat întâlnit în cale. grupuri mici de persoane discutând tare pe orice temă cu dorința unică de a discuta tare și mult la nesfârșit față în față. Mii de biciclete vâjâind pe contrasens și mii de tineri făcând frenetic semne de pe margine. Oameni mirosind cu același nețați, buruieni și flori de soi. Mașini de poliție claxonând salutări în toate direcții. Curând vor izbi amărăciunea locurilor de muncă dispărute, magazinele care nu mai pot deschide și lipsa mijloacelor de viață. Nimeni n-are timp de ele acum. Viața simplă, bucuria de a umbla și vorbi, sunt enorme, îmbătătoare și de neprețuit. La vita e bella, început și sfârșit de filozofie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici Radio Europa Liberă.